иләхә илляллаху, карамағыз әсенә. Лә иләхә илляллаху, мәңге бетмәс хазинә.
Рухи хазинә.
Әссәләмү ғәләйкүм, рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтү, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне Рухи хәзинә тапшыруы сәләмли. Аның алып баручылары Хәзинә мөселман балалар клубының тәрбиәчесе Альбина Шаехова һәм шәкертләре Диләрә Кәримова һәм Шамил Шәрипҗанов. Бүген без сезнең белән әдәп дәресләрен дәвам итәбез. Балалар, әйдәгез, мин сезгә табышмак әйтәм. Ә сез җавабын уйлап карагыз әле. Барыбызга да килә ул. Миңа да, Шамилгә дә, сыйырга да, кежегә дә, сарыкка да, атка да, хәтта килә оялмыйчы постагы солдатка да. Нәрсә микән ул?
Йоклау.
Әйе, димәк без бүген сезнең белән нинди әдәпне үтәчәбез?
Йоклау.
Әйе, йоку әдәбен үтәбез. Әфәрин. Йоку ул Аллаһның кешегә ял итү өчен биргән бер зур нигъмәте. Кешенең йоклаган вакытта төрле төшләр күрүен Без билеп битерә алмаган ниндидер мәгънә бар, хикмәт бар. Бер мөбарәк хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм төшләр турында әйтеп, аңлатма бирә. Ягез, исегезгә төшерегез әле, төшләр ничә төрле була?
Өч
төрле була. Беренчесе нинди төш?
Аллаһ Тәгаләнеке.
Аллаһ Тәгалә биргән төшләр. Әйе, икенчесе?
Шайтан.
Шайтаннан һәм өченчесе?
Кулия.
Әйе, үзең көне буе нәрсә турында уйлыйсың, шуны төштә күрәсең. Дөрес. Әгәр кемдер яхшы күңеленә хуш килгән төш күрсә, дөреслектә бу төш Аллаһтандыр. Мондый төшне күргән кеше нәрсә эшләргә тиеш?
Бөтен кеше эшләргә.
Сөйләргә тиеш, тагын нәрсә әйтергә тиеш ул?
Әлхәмдүлләһ.
Әйе, әлхәмдүлләһ дияргә тиеш ул. Әгәр кеше начар, куркыныч төш күрсә, дөреслектә бу төш шайтаннандыр. Бу очракта кеше нәрсә эшләргә тиеш?
Сөйләнергә тиеш.
Сөйләшми сөйләмәскә тиеш үзенең төшен. Тагын нәрсә эшләргә тиеш ул? Нәрсә әйтергә тиеш?
Ауыз
билей. Хам эстерила. Әйе, дөрес. Шулай эшләнсә, төшнең зарары кешегә тимәс. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм начар төш күрүчеләргә нәрсә дияргә кушкан? Ауызу билей һәм икенче якка борылып ятырга киңәш иткән. Начар төшне инде күргән кеше өчен әлеге хадис бер киңәш насихат булып тора.
Рухи хәзинә.
Төшләр күрмичә тыныч йокларга теләсәк, шәригатьтә каралган йокы әдәпләре дип атала торган кагыйдәләрне үтәү мәслихәт. Шушы әдәпләрнең беренчесе нинди микән? Без нәрсә эшләргә тиешбез йоклар алдыннан?
Тәһарәт.
Тәһарәт алырга тагын.
Күп ярамый.
Нишләргә ярамый?
Ашарга.
Әйе, күп ашарга ярамый. Әйе. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм бу хакта үзенең бер хәдисендә булай дигән. Тулы карынга йоклау күңелнең катылануына, кансызлануына китерә. Тулы карынга йоклау нәтиҗәсендә организм тиешенчә ял итә алмый. Шулай ук бу начар төшләр күрүгә дә сәбәп булырга мөмкин. Әйе, тагын без нинди вакытта йокларга ятырга тиешбез? Ястү намазыннан соң Пәйгамбәрбез сөйләшергә яратмаган. Шундук йокларга ятырга кушкан безгә дә. Тагын нәрсә эшләргә кирәк? Ишекләрне нәрсә эшләтәбез?
Биклибез.
Ишекләрне биклибез. Тагын өстәлдә ризыгыбыз калса нәрсә эшләтәбез?
Аны һәм холодильник.
Пакетка тыгабыз, яки холодильникка тыгып куябыз, шулай бит өстен капларга кирәк. Тагын нәрсә эшләтәбез? Утларны кабызып калдырабызмы төнгә?
Юк.
Юк, нәрсә эшләтәбез без утларны?
Сүндерәбез
утларны. Әйе, тагын урын җиден нәрсә эшләтергә кирәк йоклар алдыннан?
Сыпырабыз.
Һәм әзрәк силкетәбез. Әйе, әзрәк силкетәбез, дөрес. Шулай ятканда безнең йөзебез, башыбыз кайсы якка карарга тиеш?
Уңку. Менә, башта ята, азу аяклар кыстыра.
Әйе, дөрес. Безнең Пәйгамбәрбез шулай йоклаган. Әйме, ул йоклаган уң ягында, уң кулы баш астында, сул кулы аякларында. Әйме, шулай бит, әйе. Кайда карап ятырга тиешсең без баш белән?
Кыйблага.
Әйе, кыйблага карап ятабыз, дөрес.
Рухи хәзинә.
Дуалар нинди аятны укыйбыз без? Аятул
Курси.
Аятул Курсины укыйбыз тагы.
Хулагуз һәм Фалак.
Ничек дип аталасын ул сүрәләр? Их.
Лас.
Угу. Фе.
Фалак.
Нәс. Нәс сүрәләре. Әйе, әйдә шул сүрәләрне укып китәбезме? Диләрә безгә Ихлас сүрәсен укыймы? Әйдә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул хуа Аллаху ахад, Аллаху самад, лям йалид вәлм йулид, ваям йеку куфуван ахад.
Машалла, бәрәкалла, Шамил, безгә Нәс сүрәсен укыймы?
Әйдә. Бисмиллахиррахманиррахим. Кул агузу бираббиннас, маликиннас, илахиннас, мин шарри васвасил ханнас, аллази йувасвису фи судуриннас, миналь джиннати ваннас.
Әйе, кеше менә йокларга ятыр алдыннан, йокларга яткач, нәрсә турында уйланырга тиеш, көне буе нәрсәләр эшләгәне турында. Әгәр дә начарлык эшләгән булса, нәрсә эшләргә тиеш ул? Аллаһтан?
Аллаһтан гафу сорарга.
Әйе, әгәр дә аңа начарлык кылган кеше булса, ул аны нәрсә эшләтергә тиеш?
Гафу
итәргә. Әйе, гафу итәргә тиеш, дөрес. Әле безнең йоклар алдыннан бер дога да әйтәбез, әйме? Нинди дога әйтәбез әле йоклар алдыннан?
Аллаһумма бисмика әмуту ва ихья.
Әйе, Аллаһумма бисмика әмуту ва ихья. Аллаһ тәгалә синең исемең белән мин үлдем һәм терелдем дигән сүз, әйме? Менә шулай ислам әдәбе буенча йокласаң, иртән торып дуасын укып, тәһарәтләр алып яңа көнне каршыласаң, шул көн дәвамында күңелең шат, күтәренке һәм тыныч булыр. Әлбәттә, моның нигез максаты Аллаһ ризалыгын алу булырга тиеш. Кадерле радио тыңлаучылар, бүген без сезгә йоко алдыннан эшләнелә торган сөннәтләр турында сөйләп киттек. Иншалла, сез үзегезгә бик күп файдалы гыйлем алдыгыз дигән өметтә калабыз. Киләсе очрашуга кадәр.
Әссәмәләм алейкум ва рахмәтуллахи ва бәрәкәтуһу.
Ла илаха илляллаһу карамагыз әсенә. Ла илаха илляллаһу мәңге бетмәс хазина.
Рухи хазина.